Og svo rammagrein á blaðsíðu 138. Einstakt dýralíf. Dýralíf í Ástralíu og Nýju Gíneu er mjög ólíkt öðrum nærliggjandi löndum og álfum. Það helgast af einangrun Ástralíu í 40 milljónir ára og reki meginlandsins til norðurs á þær slóðir á jörðinni þar sem það nú. Meðal hinna sérstöku dýrategunda eru nefdýr og pokadýr. Nærri helmingur allra spendýra í Ástralíu eru pokadýr. Pokadýr sem hafa poka á kvið sínum til að bera unga sína í eru til dæmis kengúrur og pokabinnir eða koalabinnir. Nefdýrin, breiðnefur og mjónefur eru spendýr sem verpa eggjum. Breiðnefur hefur þar að auki gogg og sundfit.